Jeg hedder Erik John Nielsen, og jeg er så privilegeret, så jeg får min løn hernede fra jer af. Det er jeg rigtig, rigtig meget taknemmelig over. Også al den forbøn, som jeg og alle dem, som arbejder nede i Café Luther, er omsluttet. Jeg vil bare sige, at Café Luther, det betyder rigtig meget ind i mit hjerte. Og det kan sige, at jeg kommer bare altid glad hjem. Det er simpelthen en så stor oplevelse, og jeg kunne bare få rigtig mange af jer af os at være med og komme ind forbi og snakke. Fordi man simpelthen går bare så glad hjem. Fordi man har faktisk mødt Jesus. Det er så vigtigt, at der bliver bedt for det arbejde. Og det er også det, vi skal lære lidt sammen af som år i dag, fordi det er søndagens tekst i kirken, som jeg har tænkt på at tale over. Og den tales meget om bøn. Og bøn, det har været noget af min favorit i hele mit liv, faktisk. Jeg lærte at bede fra barns ben af, og man altid kunne komme til Gud med alle ting. Og han har altid tid til at lytte til en. Så bøndens vej stod altid åben til Jesus, til Gud. Og det var bare det allermest tryg, som helt fra barns ben af, og også når man voksede op. Og jeg må bare sige, også som missionær, der kan man godt forestille sig, at man tror, at det er missionærerne, der arbejder, men det er det faktisk ikke. Vi laver også noget, men det er faktisk dem, som beder for en, som ligesom styrer hele missionsarbejdet, hvis man kan sige det på dem og så Gud. Fordi man får lov til at gå i nogle gerninger, som Gud forudlægger trætte for os, for vi skal vandre i dem. Så man kan bare ikke helt altid lige forstå den kæmpe store velsignelse, man står i, hvad enten det er ude på missionsmarken, eller det er i Café Luthers arbejde. Så har vi lige her i 3 dage haft besøg af min favorit, når det drejer sig om bøn. Hvis man kan tale om bøndens nådegave, så er det Lone, som vi lige har besøg af nu her i 3 dage. Hende går man altid til, hvis man lige skal have bedt for nogle rigtige ting, og man skal næsten være 100% sikker på, at det går igennem. Så spørger man lige Lone. Og nu plejer jeg altid at sige, at hvis jeg siger noget, der er forkert og ikke helt teologisk, det kunne jo godt være, at jeg lige kom ud en gang imellem lidt vågt, men så må I bare afbryde mig, og så sige et eller andet. Lone, hun boede nemme med os, og så en dag, hvor jeg arbejdede, det var dengang, jeg arbejdede på i Kinkus Kirke, så skulle jeg møde tidligt der, kl. 11 om formiddagen, og der styrt regnede det bare. Styrt regnede, sagde jeg. Og det gjorde det. Jeg boede bare ude på en lille vej, og der var ikke sådan de busser, så jeg skulle bare cykle. Så spurgte Lone, hvad skal du hen, Erik? Jeg skal bare på arbejde. Det er nu, kl. 11. Jamen, så beder jeg Gud om, at det må stoppe med at regne. Og så, da jeg åbnede døren, så stoppede det med at regne, og så troede Lone, at det var på grund af hendes bøn. Ja. Hun troede simpelthen på, at det var på grund af, at hun er bedt til Gud. Det gjorde hun så 2 gange i denne uge, som hun boede hos os. Dengang vi boede på Mosebakke nummer 16. Der gjorde hun det 2 gange i denne uge. Så bor hun ude i Ugerløs. Hun kommer faktisk i Ugerløs Kirke. En gammel LM, der er præst der. Der er præst der i Ugerløs Kirke. Hun er LM'er. Og Lone har virkelig prøvet at se, om hun kunne få et bønsfællesskab med præsten. Ja, det var hun ikke helt så vild med. Og så skulle de holde en friluftsgudstjeneste en søndag der. Og så var det bare, der var bare sagt, der vil blive regn hver hele dagen. Og så sker der det, at Lone sagde til præsten, at jeg skal nok bede om, at det må ikke regne i morgen. Selvom det var dømt regn hele dagen, hele dags regn. Så præsten begyndte sådan her, at vi må bare takke Gud og forlåne, at de har besluttet, at det ikke skulle regne i dag. Jonah er gift med Morten. Morten, hvordan kom han til tro? Jo, han kom til tro ved, at han gik ind på gaden, og så var der nogen, der stak ham en traktat. Og så tænkte han, for at de ikke skal opholde mig for længe, de der folk, så tager jeg bare imod den. Det er næsten lettere, end at stande op, og så sige, at jeg ikke vil have den. Så tænkte jeg, tager den bare, så putter han den i lommen. Og så, da han kom hjem, så om natten, der vågnede han, så læste han den der traktat. Og så var der noget om bøn. Og så bad han faktisk til Gud, og han oplevede faktisk, at Gud svarede ham. Og så kom han faktisk til tro. Altså bøn, det virker bare i dag. Og det er det, vi skal høre lidt om i dag, fra Lukas evangeliet, det 18. kapitel. Og så for lige at kunne fylde de der tider ud, så har jeg taget hele kapitlet, men det er faktisk de første vers, jeg tager, men jeg tager lige lidt fra det andet også. Inden da, så vil jeg lige bede endnu en bøn. Kom sandhedsånd og vidne, giv vi os, at Jesus er vort liv, og at du er andet ved end ham, vores sjæl, til salighed. Amen. Og jeg er faktisk nok lige ved til barndåb. Det er simpelthen så vildt at komme til barndåb, og hvordan man oplever lige, at man bliver taget imod som et Guds barn. Så det er en naturlig kirkevækst ude i Nordvestkirken der. Jeg vil ikke læse sådan, alle versene, jeg vil bare sådan tale lidt ad gangen. Så hvis I vil slå op, så er det på Lukas evangeliet, det 18. kapitel. Og det begynder sådan her. Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. De skulle altid bede. Altså nu er jeg ikke god til grundtekster, selvom jeg kommer lidt ind på en grundtekst lidt senere, men altså altid. Der er nogle teologer, der ved, hvad det betyder, om det betyder altid. Men jeg har det i hvert fald i mit eget bønsliv sådan, at jeg pluder faktisk med Gud. Og der har jeg oplevet, at en mor og en barn, det er ligesom om, når barnet ligger og pluder der, så er det ligesom, de forstår bare hinanden. Og så tror jeg faktisk også, når vi pluder med Gud, så forstår han faktisk også godt os. Og man selv også får noget ud af at være sammen med ham. Nu er det der med at bede til Gud. Jeg tror, det kan være meget svært at blive ved med at være en kristen, hvis man ikke beder til Gud. Fordi ligesom der er nogen, der har sagt en gang, at det er vores åndedræt. Men det er ligesom en måde at tale med Gud på, snakke med ham. Ligesom Adam og Eva i gamle dage, der gik de rundt ud i haven der, og var sådan ned det, og være sammen med Gud. Det var bare godt. Og sådan må man også godt opleve i sit eget bønsliv, at det er bare godt, at altid at bede til Gud. På det ting, hvor mange ting man bliver beskyttet for af bekymringer, hvis man ligesom kan hele tiden lægge sine ting over til Gud. De altid skulle bede og ikke blive trætte. Og der mener jeg ikke ordet træt af at bede. Nej, man får faktisk energi af at bede. Så det står faktisk, at blive trætte. Og nu kan jeg heller ikke grundtekst, men jeg tror, at vi har totalt været enige med mig. Ikke? Men trætte, og det bliver man netop ikke, når man beder. Jeg har altid sådan i mit arbejde haft en arbejdsfordeling. Og det var, at det var Gud, der havde ansvar for alt det arbejde, som jeg stod i. Og så var jeg bare hans tjener. Så hvis han sendte nogen på min vej, så takker jeg ham for det. Hvis han ikke gjorde det, jamen så var det bare sådan, at man må lægge hele sit liv helt over i hans hænder. Og så vil han bare føre og lede os af rette vej, som der står også for hans eget navns skyld. Altså, de skulle bede, vi skal bede, siger Jesus, og ikke blive træt. Altså, jeg bliver simpelthen så glad, når der er nogen, der kommer og siger til mig. Eller var der faktisk en, der gjorde i dag, der ved barndommen. Så sagde jeg, nu har I en mere, I skal bede for. Det var så hende lille, som blev døbt i dag. Man bliver lidt glad, når der er nogen, der kommer og spørger, vil du bede for mig? Vil du bede for nogle situationer? Og så må vi også gøre brug af hinanden som kristne, at man siger, ved du hvad, vil du ikke bede for mig? Jeg står faktisk i en meget, meget vanskelig situation lige for tiden. Vil du bede for mig? Og så er man ligesom om, at man er faktisk i et fællesskab, og man mødes for nådens trone. Der er også en af de der klassikerbøger, hvor han sagde, bøn det er at lukke Jesus ind. Bøn, det er faktisk at lukke Jesus ind. Og lukke Jesus til. At man venter på, hvad det er, han vil lægge til rette, hvad det er, han vil vise. Bøn er at lukke Jesus til. Og så kommer den der lignende til det, som vi skal høre. Der står sådan her. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret over min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Der er altså en dommer, som er en uretfærdig dommer, og han er bedøvende ligeglad med Gud og med andre mennesker. Han tænker faktisk først mig selv og så min næste, hvis det er til mit eget bedste. Han tænkte hele tiden kun på sig selv. Og så har han sådan en enke der. En enke. Jeg kan godt lide den der fortælling, der er hende med enken, der kommer til profeten. Og siger, ved du hvad, nu er der sket det, min mand er død. Og jeg har 2 børn, og nu bliver jeg nødt til at sælge dem. For mit liv til at fungere. Så siger profeten, nu skal du gå rundt til alle dine naboer, og så skal du spørge om nogle skåle hos dem, eller nogle kar, eller hvad det var. Og så skal du samle alle dem, du overhovedet kan, og så skal du putte dem ind i dit hus. Og det lille billede olie, du har tilbage i din kruk, det skal du hælde op på de der kander, som står rundt omkring. Og ved, at den her mand, han hjalp ham profeten, så kunne hun sælge og sætte sine børn i frihed og selv leve igen. Der var også nogle enker, og det er faktisk derfor, jeg er uddannet som diakon. Apostlenes Gerninger 6. kapitel, der står der, at man ansatte nogle diakoner for, at Guds ord ikke må blive forsømt, og at man heller ikke må forsømme de der enker. Skulle være gode ved dem. Men nu er der en enke, hun kræver simpelthen sin ret. Og hvor slemt det er, det kan man faktisk se i grundteksten. Altså, I kan godt se, at jeg har sat mig rigtig meget ind i det i dag. Grundteksten, det er, at han er bange for, at hun skal slå hende. Og så et eller andet sted, nu tør jeg ikke sige det, for så siger I bare det i hjælp, vestjysk. At han vil slå hende her på kindbenen. Så han går væk fra hende med et blåt øje. Hvem har slået dig? Det var den enge der. Det er pinligt. Så han tænkte simpelthen på grund af hendes påtrængenhed, og på grund af det der vil ske ved, at hun vil slå ham. Hvad skal han lige forklare det overfor? Det er ikke for hendes skyld, at han vil hjælpe. Det er for sin egen skyld. Han er totalt egoistisk, den her dommer. Og så vil han lige give hende sin ret. Og så står der noget mærkeligt. Hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret? Der står der noget med, når de råber til ham dag og nat. Lader han dem vente? Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det snart. Der er en uretfærdig dommer, som man kan sige, det var da sådan rimelig let. Altså, hun har godt nok plaget meget, men hun fik da alligevel sin vilje til sidst. Der var en udgang af det. Hvad tænker vi om Gud? Der står her, at han vil give os svar, og han vil hjælpe os. Fordi vi kalder på ham dag og nat. Han vil give dem ret. Og nu kommer Jan Nielsen spring. Han springer lige ind i næste tekst, for jeg blev så glad for den. Det er nemlig noget om en mand, som går forrest i synagogen og siger, jeg takker dig Gud, fordi jeg ikke er som de andre. Og han bærer sig og siger, Gud vær mig synder noget. Det er to slags bønner, og den ene går retfærdigt gjort bort. Det næste, det er så, at der er nogen, der beder Jesus om at røre ved deres børn, velsigne dem. Så heldigvis har han nogle disciple ligesom os, der siger, nu må I lige holde op. De truede, prøv lige at høre, Jesus disciple, de truede af de her børn. De truede af dem. Lad de små børn komme til mig. Dem må I ikke hindre, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Altså jeg tænker, den der uretfærdige dommer, det er da vel ikke os disciple? Nej, det kan det overhovedet ikke være. Nå, men så går vi videre, så er der en, der beder om et evigt liv, så siger Jesus, gå bort til Jesus, gå bort og så sælg alt det, du ejer. Og lige for tiden, der har jeg altså rigtig mange penge. Sælg alt det, du ejer, og giv det til din fattige, og kom så og følge mig. Men beviser han her jordisk gods, og så siger Jesus, det er umuligt for mennesker at komme ind i Guds rige. Det er umuligt for mennesker, men for Gud er alle ting muligt. Den her mand, han havde spærret vejen for sig selv på grund af sin rigdom. Hans rigdom blev hans et og alt, hans liv. Så forudsiger Jesus sin lidelse og sin død. Men så står der i vers 34, men de fattede ikke noget af dette. Det var skjult for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Og så kom den sidste bøn her. Da Jesus nærmede sig Jerusalem, sad der en blind mand ved vejen og tikkede. Han hørte, at en skare kom forbi og spurgte, hvad er der på færde? De fortalte ham, det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi. Da råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Og så ved jeg simpelthen ikke, hvad der står i grundtæften her, hvor der står, de som gik foran truede af ham. Vi er godt nok ligesom nogle retfærdige dommer. Hvad sker der inde i vores liv? Forbarm dig over mig, råber han. de tror af ham. Så råbte han bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig, og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, Herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Han fik simpelthen sit syn igen. Han så lige pludselig Jesus. Han så muligheden, fordi han hørte, Jesus af Nazaret går forbi. Folk truer af ham. Fordi de er en uretfærdig dommer. Der var en, som blev kaldt ind til en gudstjeneste, hvor teksten var her. Det var i Danmarks Radio. Det blev simpelthen så glad, altså fjernsynet der. Han blev kaldt ind, og så skulle han fortælle om sit vidnesbyrd. Han hed Arndt Ure. Jeg har stadigvæk min diskussion med Birgitte om, at vi skal købe et maleri om ham og hænge hjemme i stuen, men på et andet tidspunkt, der får jeg vel ret. Men nu sker det. Jeg er helt vild med ham, Arndt Ure. Han sidder i et buddhistisk kloster i Paris og er en anerkendt kunstner. Og så lige pludselig i det der buddhistiske kloster, der står der en lysende skikkelse lige der. Lige der. Og han er godt klar over, hvem det er. Han er godt klar over det lige med sammen, hvem det er. Alt omkring ham var mørkt, sort og elendighed og død. For den dag, der troede han på Jesus. Og så begyndte han at male Jesus altid. Så hans kunstnervenner sagde, hvis så længe du har Jesus oppe i atelieret, så gider vi ikke komme op og besøge dig. Ja, jeg har nogle billeder i min kalender, I må gerne se. Og hvis der er nogen, der vil give en donation, så er I også velkommen til det. Han så Jesus, og hans liv blev forandret. Han var i bøn. Det var godt, der var nogen, der havde lukket ham i et buddhistisk kloster. Men Jesus kunne også møde ham der. Nu går jeg tilbage til teksten. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Og det må så være drejet sig om tro på bøn. Jeg er glad for, at I ikke har afbrudt mig på noget tidspunkt endnu. Men det må være troen på bøn, som han snakker om her, at når han kommer tilbage, gav vide, om han så stadigvæk møder troen på, at bøn virker. Jeg tror, det er det. Og hvis I presser mig meget, så siger jeg på et tidspunkt, hvem det er, der har sagt sådan. En, som jeg har meget stor tillid til. At det er bønnen, troen på bønnen, tilliden til, at bønnen virker. Jeg har samtidig spurgt nogle mennesker, om jeg var bede for dem. Det er ikke sådan, jeg går sådan hver dag og siger sådan. Men når Gud minder mig om, at jeg skal gøre det, så gør jeg det. Så kan de finde på at svare sådan her. Jeg har ikke prøvet alle muligheder endnu. Er det ikke et godt svar? Jeg har ikke prøvet alle muligheder endnu. Så lige den sidste mulighed, det var måske bøn. Altså man skal nærmest være døende. Nej. Man skal nemlig få lov til at opleve de under, der sker, at Gud hører bøn. Det er også derfor, at han har lært os fadervor, at vi må bede om alle de der ting igennem fadervor. Og så må vi også bede for hinanden og for dem, som Gud lige har sat os sammen med. Jeg tror, jeg har fortalt den før en gang. Det var vores barnebarn, Rakel. Hun simpelthen I julegave havde hun fået en kat, killing, kattekilling. Og hvis man ved, hvor lang tid det tager at overbevise den uretfærdige dommer, når det er i forhold til hendes forældre, så ved man godt, det er hårdt arbejde. De sagde nej hele tiden. Så sagde de, okay, så får du den. Og så fik hun det faktisk juleaften, en kattekilling. Så kom de ud og besøgte os. Det var dengang, vi boede på Frederiksborgvej. Så sker der faktisk det, at hun var totalt rød, på grund af, at hun fik udslæt. Hun kunne simpelthen ikke tåle kat. Prøv lige at tænke, at man har lige for at overbevise sin farmor, om man skal have kat, og så kan man bare ikke tåle at have den. Så spurgte en, om vi kunne bede for Rachel, at hun kunne komme af med det der overfølsomhed over for katte. For om det ikke var lettere at overbevise Gud om, at hun havde brug for sådan en kat, end det var at overbevise hendes far om at få en kat. Så vi gjorde det faktisk, slog kreds om Rachel, og så bad vi om, at Gud må høre bøn, og at hun må komme af med den der overfølsomhedsreaktion. Så hun gik faktisk hjem, og så sov hun med den der kat hele natten. Og hun har faktisk ikke haft nogen reaktion siden. Og jeg må bare sige, at vores søn, han prøvede på alle mulige måder at bortforklare det, der skete. Men han synes, nej, det var Gud, der gjorde det. Men kender I det der, at man hele tiden skal forsvare Gud omkring bøn? Man kan ikke lægge alle ting over til Gud. Ja, I har ikke afbrudt mig endnu. Jeg fortsætter bare. Når I ikke afbrudt mig, så fortsætter jeg. Så regner jeg med, at vi er helt enige. Fordi der er nogen, der siger, man skal skåne sine børn. Nå. Og Jesus siger, at hvis vi ikke bliver ligesom børn, så kommer... Hvad sker der lige for os? For jeg synes, børn, de har nemlig sådan en god måde at takle ting på, hvor de siger, jamen skal vi så ikke bede Gud om, at han må hjælpe os? Skal vi ikke bede Gud om det? Og når det er ham, der giver os de her løfter, så er det også hans ansvar. Jeg vil bare sige, tanzanianernes forhold til bøn, og at Gud svarer bøn, det var helt vildt. Det var sådan, jeg ofte må rive mig selv i hårdt, og det har faktisk fået konsekvenser i mit liv, over at de troede virkelig på, at det hjalp i alle situationer. Nå, teksten var, den uretfærdige dommer, som giver en kvinde sin ret, selvom han hverken frygter Gud eller mennesker. Hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, må han så befinde troen på jorden. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tager dig og priser dig, fordi det er sandt, at du hører bøn. Vi tager dig, fordi vi må komme frem for dig med alle ting, og vi må få lov til at bede dit eget navn. Og du bare vil give os det, som du ser allerbedst for os. Vi tager dig, fordi vi så ofte har oplevet, at du har vejledt os i vores liv, og du har vist os vejen, også hvor det så allermest sort ud. Vi beder om, at du må hjælpe os til bare at blive på dig, og vide, at du altid ønsker at være sammen med os, og føre og lede os af rette veje, fordi dig er et navns skyld. Amen.